14. 5-chi sayyora judayam g'aroyib edi. U boshqa sayyoralarning hammasidan kichkina bo'lib, sathiga bor yo'g'i bitta fonus chiroq bilan charog'bon joylashgan edi. Kichkina shahzoda bepoyon koinot qarida gardek bo'lib ketgan, na birorta uy, na birorta tirik jon bo'lgan bu mitti sayyorada chiroq bilan charog'bonning nima keragi borligiga mutlaqo tushuna olmadi. Ehtimol, bu odam ham tentakdir. Ammo u qirol, shuhratparast, piyonista va korchalon singari tentak emas. Uning ishida har qalay ma'no bor. U fonusni yoqqan paytida go'yo yana bir yulduz chaqnagandek yoki yana bir gul ochilgandek bo'ladi. Chirog'ini o'chirgan paytda esa go'yo yulduz so'ngandek yoki gul solgandek bo'ladi. Judayam ajoyib mashg'ulot ekan. Bu chinakamiga foydali bo'lsa kerak, chunki go'zal ish. Sayyoraning ro'parasiga yetib kelgach, u ehtirom bilan charog'bonga ta'zim qildi. "Salom", dedi u. "Nega hozir chirog'ingni o'chirding?"
"Shart shunday", deb javob berdi charog'bon.
"Salom."
"Qanaqa shart?"
"Chiroqni kechqurun o'chirishim kerak. Oqshoming xayrli bo'lsin."
U shunday deb chiroqni yana yoqdi. "Unday bo'lsa, nega tag'in yoqding?"
"Shart shunday",
deb takrorladi charog'bon xorg'in. "Tushunmadim", dedi kichkina shahzoda tan olib.
"Tushunadigan narsaning yozi yo'q",
dedi charog'bon.
"Shart bo'lgandan keyin bajarish kerak. Salom."
Shunday deb chiroqni o'chirdi-da, qizil katakli ro'molcha bilan peshonasini artib.
"Kasbim juda og'ir", dedi. "Bir paytlar buning ma'nosi bor edi. Chiroqni kechqurun yoqardim, ertalab o'chirardim. Ixtiyorimda dam olishga bir kun, uxlashga bir kecha qolardi."
"Xo'sh, keyin shart o'zgarib qoldimi?"
"Shart o'zgarmadi", dedi charog'bon. "Hamma balo shunda-da. Mening sayyoram kundan kunga tezroq aylanmoqda. Shart esa hamon o'sha eskiligicha qolyapti."
"Endi nima qilasan?" deb so'radi kichkina shahzoda.
"Nimayam qilardim. Sayyora bir daqiqa ichida to'la aylanib chiqadi. Nafas rostlashga bir soniya ham fursatim qolmaydi. Chiroqni har daqiqada yoqib o'chirishga majburman."
"Ana xolos, rosa qiziq-ku. Demak, sening sayyorangda kunning uzunligi bor yo'g'i bir daqiqa ekanda."
"Nimasi qiziq ekan buning?"
dedi charog'bon e'tiroz bildirib.
"Mana hozir ikkalamiz bir oydan buyon gaplashib turibmiz."
"Bir oydan buyon?"
"Hada, 30 daqiqa 30 kun. Oqshoming xayrli bo'lsin."
U shunday deb yana chiroqni yoqdi. Kichkina shahzoda charog'bonga tikilib qoldi. Ahdiga sodiq bu odam unga hammadan ko'ra ko'proq yoqqan edi. Bir paytlar o'zining quyosh botishini yana bir marta tomosha qilish uchun kursichani nari-beri surganlari yodiga tushib ketdi-yu, bu yangi do'stiga yordam bergisi keldi. "Menga qara", dedi u charog'bonga. "Bir yo'li bor. Sen xohlagan paytingda dam olishing mumkin, faqat..."
"Mening doim dam olgim keladi",
dedi charog'bon. "Ahdga sodiq qolib ham dangasa bo'lish mumkin-da axir. Sening sayyorang shunchalik kichkinaki", deb davom etdi kichkina shahzoda. "U jihatlab uni aylanib chiqishing mumkin. Bilasanmi, shunday tezlik bilan yurishing kerakki, quyosh hamisha sen tarafda bo'lish lozim. Qachon dam olging kelsa, ketaverasan, ketaverasan. Shunda kunning uzunligi sen xohlagancha davom etadi."
"Ey, buning foydasi kam", dedi charog'bon. "Men dunyoda hamma narsadan ham uyquni yaxshi ko'raman."
"Unda ahvoling chatoq", dedi kichkina shahzoda achinib.
"Ahvolim chatoq?"
deb tasdiqladi charog'bon.
"Salom",
shunday deb tag'in chiroqni o'chirdi. "Ana odam", dedi kichkina shahzoda o'zicha yo'lida davom etarkan. "Xoyna-xoy qirol ham
shuhratparast u piyonista ham, korchalon ham undan nafratlangan bo'lardi. Ammo menimcha, ularning orasida eng rassosi shu. Ehtimol faqat o'zi haqidagina o'ylamasligi uchun ham u shunaqadir. Kichkina shahzoda asta xorsindi.
Mana, men do'st tutunishi mumkin bo'lgan odam, deb o'yladi yana. Lekin uning sayyorasi shu qadar kichkinaki, ikki kishi sig'maydi.
Bu ajoyib sayyoraga boshqa bir sabab tufayli ham achinayotganini tan olmoqqa u botina olmadi. Bu yerda 24 soat mobaynida quyosh botishini 1442 marta tomosha qilish mumkin edi-da.
15. 6. sayyora avvalgisidan 10 barobar katta edi. Unda yostiqdek kitoblar yozadigan chol yashardi.
Ana buni qarang-a, sayyoh keldi, deb xitob qildi u kichkina shahzodani ko'rib. Kichkina shahzoda nafas rostlash uchun stol yoniga o'tirdi. Benihoya ko'p yo'l yurib, obdan charchagan edi u.
Qayerdansan? Deb so'radi chol.
Bu katta kitobingiz nimasi?
Deb so'radi kichkina shahzoda.
Bu yerda nimalar qilib o'tiribsiz?
Men geografman, dedi chol.
Geograf degani nima?
Bu degani daryo-yu dengizlarning, shahar va tog'larning, cho'l-u biyobonlarning qayerda joylashganini biladigan odam.
Zo'r ekan, dedi kichkina shahzoda. Chindan ham mana buni haqiqiy ish desa arziydi.
U shunday deb geografning sayyorasiga nazar tashladi. U umrida hech qachon bunday katta sayyorani ko'rmagan edi.
Sayyorangiz juda ham chiroyli ekan, dedi u. Ayting-chi, okeanlar bormi bu yerda?
Bunisini bilmadim, dedi geograf.
Dedi kichkina shahzoda hafsalasi pir bo'lib.
Tog' bormi tog'?
Bilmayman, dedi geograf.
Shaharlar, daryolar, sahrolarchi?
Buni ham bilmayman.
Axir siz geografsiz-ku.
Bo'lmasa-chi, dedi chol viqor bilan. Gap shunda-da, men sayyoh emas, geografman. Menga sayyohlar juda yetishmaydi. Chunki shaharlar, daryo-yu tog'lar, dengiz-u okeanlarni, cho'l-u biyobonlarni geograflar hisoblab qayd etmaydi. Geograf bu katta odam. Uning sang'ib yurishga vaqti yo'q. U o'z kabinetidan chiqmaydi, ammo sayohatchilarni qabul qilib, ularning hikoyalarini yozib oladi. Agar ularning birortasi qiziqroq voqeani aytib bersa, geograf hujjat to'plab, shu sayyohning ba'mani odammi yoki betayinligini tekshiradi.
Nima uchun?
Chunki sayyoh aldab uydirmalarni so'zlagan bo'lsa, jo'g'rofiya darsliklari chalkashib ketadi-da. Agar u ko'proq ochadigan bo'lsa, tag'in tashvish ortdi deyaver.
Nega?
Negaki piyonistalarning ko'ziga hamma narsa ikkita bo'lib ko'rinadi. Uning gapiga ishonib, geograf bitta tog'ni ikkita deb yozib qo'yishi mumkin.
Men bir odamni bilardim. Undan yomon sayyoh chiqardi, deb qo'ydi kichkina shahzoda.
Bo'lsa bordir. Xo'sh, shunday qilib, agar sayyoh bamani odam bo'lib chiqsa, keyin uning kashfiyoti tekshiriladi.
Qanday tekshiriladi? Borib ko'rib kelinadimi?
Yo'q, bu juda ham murakkab ish. Shunchaki sayyohdan kashfiyotini tasdiqlaydigan ashyoviy dalil talab etiladi, xolos. Masalan, agar u ulkan bir tog'ni kashf etgan bo'lsa, undan katta-katta xarsang toshlarni olib kelib ko'rsatishi kerak. Geograf birdaniga hayajonga tushdi. Aytmoqchi, o'zing ham sayyohsan-ku. Hoynahoy, g'oyat uzoqdan kelgandirsan. Menga o'z sayyorang haqida gapirib ber.
Geograf oldidagi qalin daftarini ochdi-da, qalam yona boshladi. Sayyohlarning hikoyalari avval qalamda yozib olinadi. Kashfiyotni tasdiqlaydigan ashyoviy dalil keltirilgachgina ularning xotiralarini siyoh bilan yozish mumkin.
Qulog'im senda, dedi geograf.
Mening sayyoramda unchalik qiziq narsa yo'q, dedi kichkina shahzoda. U yerda hamma narsa nihoyatda kichkina. Uchta vulqon bor, ikkitasi uyg'oq,
bittasi allaqachon so'ngan. Lekin bilib bo'lmaydi-da.
Ha, bilib bo'lmaydi, deb ma'qulladi geograf.
Keyin mening bir gulim bor.
Gullarni hisobga olmaymiz,
dedi geograf. Nimaga? Axir u juda ham chiroyli-ku.
Chunki gullar efemer sanaladi.
Efemeringiz nimasi?
Jo'g'rofiya kitoblari dunyodagi eng qimmatbaho kitoblardir, deb tushuntirdi chol. Ular hech qachon eskirmaydi. Zero, tog'ning o'z o'rnidan qo'zg'alishi kamdan-kam uchraydigan hodisa. Yoki okeanning qurib qolishi. Biz faqat mangu va turg'un narsalar xususidagina yozamiz.
Biroq, so'ngan vulqon qayta uyg'onishi mumkin-ku,
deb uning gapini bo'ldi kichkina shahzoda.
Efemer degani nima o'zi?
Vulqon uyg'oqmi, so'nganmi, buni biz geograflar uchun ahamiyati yo'q,
dedi geograf.
Muhimi shundaki, u tog', tog' esa o'zgarmaydi.
Efemer degani nima?
Deb tag'in takrorladi kichkina shahzoda.
Bu hadima yo'q bo'ladigan narsa degani.
Mening gulim ham hadima yo'q bo'ladimi?
Albatta.
Mening feruza gulim, mening yagona quvonchim mango emas ekan,
deb andoq bilan shivirladi kichkina shahzoda.
U balo qazolardan, ofat va to'fonlardan o'zini qanday asraydi? Bor yo'g'i to'rttagina tikani bo'lsa. Men uni tashlab ketdim. Xuvollagan sayyoramda yolg'iz o'zi qolgan edi-ya.
Shundagina u tark etilgan guliga behad achinib ketdi. Dilini o'g'issa cho'lg'adi. Ammo shu onda yo'q. Jur'atini to'plab,
"Endi men qayoqqa borsam ekan? Nima maslahat berasiz?"
deb so'radi.
"Yer degan bir sayyora bor. Shunga borib ko'r,"
deb javob berdi geograf.
"Uning nufuzi chakki emas."
Kichkina shahzoda yo'lga tushdi. Ammo fikri yo'di. Sayyorasida qolgan yolg'izgina gulda edi.
16.
Shunday qilib, u qadam ranjida qilgan 7-chi sayyora Yer edi. Yer oddiy sayyoralardan emas. Bunda 120 ta qirol, negr qirollari ham shunga kiradi albatta. 7000 geograf, 900000 korchalon, 7,5 millionta piyonista, 311 million shuhratparast. Xullas, jami 2 milliardga yaqin katta odam mavjud.
Yerning naqadar kattaligi haqida sizga bir muncha tasavvur bermoq uchun shuni aytish bilangina kifoyalanaman. Elektr kashf etilguniga qadar 6 qit'ada charog'bonlarning 462,511 kishidan iborat ulkan lashkari tutib turilardi. Agar chetdan razm solinsa, bu qoyilmaqom bir tomosha bo'lardi. Bu ulkan lashkarlarning xatti-harakatlari go'yo baletdagidek aniq bir qoidaga bo'ysunardi. Sahnaga birinchi bo'lib Yangi Zelandiya va Avstraliyadagi charog'bonlar chiqishardi. Ular chiroqlarni yoqib, uxlagani ketishardi. Keyin Xitoy charog'bonlarining navbati kelardi. O'z raqsini ado etib, ular ham parda ortiga g'oyib bo'lishardi. Ulardan so'ng Rossiya va Hindiston charog'bonlariga gal tegardi. Keyin esa Afrika va Yevropa, undan so'ng Janubiy Amerika va nihoyat Shimoliy Amerikadagi charog'bonlarning navbati yetardi. Shu tariqa hech kim hech qachon adashib ketmas. Hamma sahnaga o'z vaqtida chiqardi. Ha, bu chindan ham qoyilmaqom tomosha edi. Faqat shimoliy qutbdagi yagona fonusni yoqish lozim bo'lgan charog'bon bilan uning janubiy qutbdagi hamkasbiga hammadan ham mazza edi. Ikkalasi ham ortiqcha tashvish taraddudsiz yashardi. Ular o'z hunarini yilda 2 martagina ko'rsatardi xolos. Ba'zan haddan tashqari suxandonlik qilgan kelib qolganda ozmi ko'pmi mubolag'a qilasan kishi. Mana men ham charog'bonlar haqida so'zlay turib, haqiqatga bir muncha xilof ish tutdim. Ish qilib, sayyoramizni yaxshi bilmaydiganlarda u haqida noto'g'ri tushuncha paydo bo'lmasa bas. Aslida odamlar yer yuzida unchalik ko'p joyni egallamaydi. Agar unda istiqomat qiladigan 2 milliard odam to'planib, xuddi mitingdagidek yelkama-yelka tursa, ular ortiqcha qiynalib netmay, uzunasiga kengligi 20 mil keladigan maydonga bemalol joylashgan bo'lar edi. Butun insoniyatni
tinch okeanidagi tangadekkina orolchaga ham sig'dirib yuborish mumkin. Kattalar albatta bu gapingizga ishonmaydilar. Ular o'zlarini juda ko'p joyni egallaydigan joylaydilar. O'zlarini xuddi bobablardek bahaybat va ulug'vor hisoblaydilar. Siz shunda ularga aniq hisob-kitob qilib chiqishni taklif eting. Bu gap ularga ma'qul bo'ladi. Axir ular raqam desa olib qolishadi-ku. Siz esa bu bo'lmag'ur arifmetika bilan boshingizni qotirib yotmang. Uning sariq chaqalik ham foydasi yo'q. Bilaman, siz shundoq ham menga ishonasiz. Alqissa, kichkina shahzoda yerga tushgach, atrof javonibida biror tirik jonni ko'rmay, behad hayron bo'ldi. Hatto adashib boshqa sayyoraga kelib qoldimmikan degan xayolga ham bordi. Biroq shu payt oyog'i ostida qum uzra kulcha bo'lib yotgan allaqanday kulrang narsa qo'zg'alib qo'ydi.
"Salom,"
dedi kichkina shahzoda har ehtimolga qarshi.
"Salom,"
deb javob berdi ilon.
"Men qanday sayyoraga kelib qoldim?"
"Yerga,"
dedi ilon.
"Afrikada turibsan hozir."
"Nima, yerda odam yashamaydimi?"
"Bu joy sahro. Sahroda hech kim yashamaydi. Ammo yer katta."
Kichkina shahzoda tosh ustiga o'tirib osmonga tikildi.
"Qani endi yulduzlarning nega charaqlashini bilsam,"
dedi u o'ychan ohangda.
"Chamasi ular ertami kechmi har kim o'z yulduzini topib olishi uchun charaqlab tursa kerak. Ko'ryapsanmi, Huana mening sayyoram. Shundoqqina tepamizda. Ammo u qanchalar uzoqda, ehe.
Chiroyli sayyora ekan,"
dedi ilon.
"Yerga nega kelding?
Nima qilasan bu yerda?"
"Men Feroza gulum bilan urushib qoldim,"
deya iqror bo'ldi kichkina shahzoda.
"Ey, shunday degan."
Ikkovi ham jimib qolishdi.
"Odamlar qayoqda odamlar?"
deb tag'in so'radi nihoyat kichkina shahzoda.
"Sahroda har qalay o'zingni yolg'iz sezarkansan kishi."
"Odamlar orasida ham o'zingni yolg'iz sezaverasan,"
deb qo'ydi ilon. Kichkina shahzoda unga sinchiklab tikildi.
"G'alati jonivor ekansan,"
dedi u.
"Yog'onliging barmoqdek kelmadi-yu."
"Ammo men qirolning barmog'idan ko'ra ko'proq qudratga egaman,"
deb e'tiroz bildirdi ilon. Kichkina shahzoda kulimsiradi.
"Nahotki sen shu qadar qudratli bo'lsang. Loaqal panjang ham yo'q-ku. Sen hatto sayohat qilishga ham yaramaysan.
Men seni birorta kema yetolmaydigan olis manzillarga olib ketishim mumkin,"
dedi ilon. So'ng kichkina shahzodaning boldiriga halqa bo'lib chirmashdi.
"Kimga tegsam uni asliga tuproqqa aylantiraman,"
dedi u.
"Ammo sen yulduzdan tushib kelgansan. Yulduzdek poksan."
Kichkina shahzoda indamay turaverdi.
"Senga rahmim keladi,"
deya davom etdi ilon.
"Toshmetan bu zaminda sen shu qadar zaif ojizsanki, yodingda bo'lsin, qachonki olisda qolgan sayyorangni eslab yuraging g'ussaga to'lsa, men senga yordam qilishim mumkin. Men..."
"Gapingni juda yaxshi tushundim,"
dedi kichkina shahzoda.
"Ammo nega doim jumboq so'zlaysan?"
"Men hamma jumboqlarni hal etaman,"
dedi ilon. Ikkalasi tag'in jimib qoldi. 18. Kichkina shahzoda sahroni kesib o'tdi-yu, hech kimni uchratmadi. Yo'lda faqat nimjongina rangpar bir gulga duch keldi.
"Salom,"
dedi kichkina shahzoda.
"Salom,"
deb javob qaytardi gul.
"Odamlar qayoqda?"
deb muloyim ohangda so'radi kichkina shahzoda. Kunlarning birida yonginasidan o'tib ketayotgan karvonga gulning ko'zi tushib qolgan edi.
odamlar deysanmi? Ha, ular chamasi 5-6 edi. Men ularni ko'p yil burun ko'rgan edim, ammo ularni qayerdan izlash kerakligini bilmayman. Shamoldek uchib yurishadi. Ildizi yo'q ularning. Shuning uchun ham topish qiyin.
Xayr, yaxshi qol, dedi kichkina shahzoda.
Xayr,
dedi gul. 19. Kichkina shahzoda baland toqqa chiqib borardi. Shu paytgacha u o'zining tizzasidan keladigan 3 vulqondan boshqa birorta tog'ni ko'rmagan edi. So'ngan vulqon unga kursi bo'lib xizmat qilardi. Shu sababli u hozir bu yuksak tog'dan turib sayyorani boshdan oyoq ko'zdan kechirsa bo'lar, undagi jamiki odamlarni ham ko'rsam kerak degan fikrga keldi. Biroq tog' tepasiga chiqib borgach, ignadagi o'tkir va ingichka cho'qqilargagina ko'zi tushdi xolos.
Salom, dedi u har ehtimolga qarshi. Salom, salom, lom,
deya aks sado yangradi.
Siz kimsiz?
Deb so'radi kichkina shahzoda.
Siz kimsiz? Kimsiz? Kimsiz?
Deya aks sado yangradi yana.
Kelinglar, do'st bo'laylik. Men yakka yolg'izman,
dedi u.
Yakka yolg'iz, yolg'iz,
deya aks sado yangradi. Shunchalik ham g'alati sayyora bo'ladimi, deb o'yladi kichkina shahzoda.
Yap yalang'och, tap-taqir, hamma tomoni igna. Odamlarda quvvai hofiza ham yetishmas ekan. Aytgan gapingni takrorlashdan boshqa narsani bilmaydi. Uyimda Feruza gulim bor edi. U mening ko'rar ko'zim, quvonchim edi. U hamisha birinchi bo'lib so'ylardi.
20. Kichkina shahzoda qum barxanlari aro, qoya va muzliklar aro uzoq kezib yurdi va nihoyat yo'lga tushib oldi. Har qanday yo'l esa odamzod huzuriga keltadi.
Salom, dedi u.
Uning qarshisida gul chechaklar to'la bir chamanzor yastanib yotardi.
Salom,
deb javob qaytarishdi gullar. Shunda kichkina shahzoda bu gullarning barchasi uning feroza guliga o'xshash ekanini payqadi.
To'xtang, sizlar kimsiz?
Deb so'radi u lol bo'lib.
Bizlar gulmiz,
deb javob berishdi gullar.
Shunaqami?
Dedi kichkina shahzoda bo'shashib. So'ng dafatan o'zini benihoya baxtsiz sezdi. Feruza gul unga butun olamda men kabi zebo sanam yo'q deb aytgan edi. Mana hozir poyidagi bu chamanzorda erka guli yangroq gullarning 5000tasi yal-yal tovlanib turibdi. Agar buni ko'rsa u qanchalar xafa bo'lardi ya, deb o'yladi kichkina shahzoda. Chamasi kulgili ko'rinmaslik uchun u zo'r berib yo'tala boshlagan. O'zini hatto jon taslim qilayotgandek ko'rsatgan bo'lar edi. Men esa uning ortidan xuddi bemorning ortidan yurgandek ergashib, taskin tasalli berishga majbur bo'lardim. Aks holda meni tashvishi uyatga qo'yish uchun ham u jon taslim qilardi. Keyin xayoliga yana shunday fikr keldi. Men o'zimcha dunyoda tanho gulga egaman deb yurardim. Hech qayda uning tengi yo, o'xshashi yo'q deb o'ylardim. Va holanki u oddiygina bir gul ekan. Mening bor bu tushudim o'sha oddiygina gulu bo'yi tizzamdan keladigan 3 vulqondan iborat edi. Uning ham bittasi so'ngan. Kim bilsin, balki abadiy uyg'onmas. Endi mening podsholigim qoldimi? U maysa uzra yuztuban tushgancha yig'lab yubordi. 21. Xuddi shu payt ro'parasida tulki paydo bo'ldi.
Salom,
dedi u.
Salom,
deya alik oldi kichkina shahzoda xushfe'llik bilan. Biroq tevarak atrofiga alanglab hech kimni ko'rmadi.
Men bu yerdaman,
degan ovoz eshitildi yana.
Daraxtning tagidaman.
Sen kimsan? Deb so'radi kichkina shahzoda.
Bunchayam chiroylisan. Men tulkiman,
dedi tulki.
Men bilan o'ynagan,
deb o'tindi kichkina shahzoda.
Bilsang, hozir shu qadar xafamanki.
Sen bilan o'ynay olmayman, dedi tulki. Men qo'lga o'rgatilmaganman.
Kechirasan bo'lmasa, dedi kichkina shahzoda. Ammo biroz o'ylanib, qo'lga o'rgatilmagan degani nima? Deb so'radi.
Bu yerlik emas ekansan-da, dedi tulki. Nima izlab yuribsan bu joylarda?
Odamlarni izlayapman, dedi kichkina shahzoda. Qo'lga o'rgatish degani nima?
Odamlarni izlayapman degan, ularning yonida quroli bo'ladi. Shuni taqib ovga chiqishadi. Juda chatoqda shunisi. Ular tovuq ham boqishadi. Yagona ma'qul ishi shu ularning.
Yo'q, dedi kichkina shahzoda. Men do'st izlab yuribman.
Xo'sh, qo'lga o'rgatish degan nima? Bu allaqachonlar unut bo'lib ketgan tushuncha, deb tushuntirdi tulki. Bu degani rishtalar bog'lamoq demakdir.
Rishta bog'lamoq?
Xuddi shunday, dedi tulki. Hozir sen men uchun dunyodagi o'zingga o'xshagan 100 ming bolaning birisan xolos. Hozircha sen menga kerak emassan, men ham senga kerak emasman. Men ham senga hozir dunyodagi 100 ming tulkining biriman xolos. Ammo bordi-yu, sen meni qo'lga o'rgatsang, ikkimiz bir-birimizga kerak bo'lib qolamiz. Sen men uchun dunyodagi yagona odamga aylanasan. Men ham sen uchun dunyoda yagonaga aylanaman.
Tushungandek bo'lyapman, dedi kichkina shahzoda. Bir gul bor edi. Chamasi u meni qo'lga o'rgatgan ekan.
Bo'lishi mumkin, deb tasdiqladi tulki. Yer yuzida nimalar bo'lmaydi desan?
Bu voqea yerda bo'lmagan, dedi kichkina shahzoda.
Tulki hayron qoldi. Qayerda bo'lgan? Boshqa sayyoradami?
Ha.
O'sha sayyorada ham ovchilar bormi?
Yo'q.
Soz ekan-ku. Tovuq bormi?
Yo'q.
Bir kam dunyo degani shu ekan-da, deb xursandi tulki. Ammo zum o'tmay tag'in so'z boshladi. Hayotim judayam zerikarli. Men tovuqni poylayman, odamlar esa meni poylaydi. Tovuqni ham hammasi bir xil, odamni ham. Shuning uchun hayotim mudom zerikish bilan o'tadi. Agar sen meni qo'lga o'rgatsang, qorong'u turmushimga nur kirardi. Shunda sening oyoq tovushlaringni men minglab odam ichidan ajrata oladigan bo'laman. Hozir odam sharpasini sezsam bas, darhol bekinish payiga tushaman. Ammo meni qo'lga o'rgatsang bormi? Qadam olishing xuddi ohanrabo musiqa yangliq meni o'ziga chorlaydi-yu, yashirinib yotgan joyimdan istiqbolingga yugurib chiqaman. Undan keyin, xu, anavi bug'doyzorni ko'ryapsanmi? Qara, bug'doy g'arq pishib yotibdi. Men don-dun yemayman. G'alla bilan ishim yo'q. Bug'doyzor dalalarning men uchun hech qanday ma'nosi yo'q. Buning qanchalar qayg'uli ekanini bilsang edi. Sening sochlaring ajoyib tillarang tovlanadi. Agar meni qo'lga o'rgatsang, shunday soz bo'ladiki, oltin tusli bug'doyzor endi menga seni eslata boshlaydi. Va shunda men boshoqlarning shamolda chaqalishini yaxshi ko'rib qolaman. Tulki jimib qoldi. Kichkina shahzodaga uzoq termildi. Nihoyat,
iltimos, meni qo'lga o'rgatgin, dedi. Jonim bilan o'rgatardim-u, dedi kichkina shahzoda. Lekin vaqtim ziqroqda, men hali do'stlar orttirishim. Juda ko'p narsalarni bilib olishim kerak.
Faqat qo'lga o'rgatilgan narsalarnigina bilib olish mumkin, dedi tulki. Hozir odamlarning biror narsani bilishga vaqti qolmagan. Hamma narsani tayyorligicha magazindan olishadi. Lekin do'st sotadigan magazin yo'qda. Shuning uchun ham odamlar endi do'st orttirmaydi. Agar do'st orttirmoqchi bo'lsang, meni qo'lga o'rgata qol.
Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Deb so'radi kichkina shahzoda.
Sabr toqatni bir joyga yig'ish kerak, deb javob berdi tulki. Dastlab sal uzoqroqda huvanavi yerdagi maysaning ustiga kelib o'tirasan. Men senga avval biroz hadiksirab qarayman. Sen bunga indamaysan, maylimi? Chunki so'z bir-birimizni anglashimizga xalaqit beradi xolos. Keyin esa kun sayin asta-sekin yaqinroq kelib o'tiraverasan. Ertasiga kichkina shahzoda yana shu joyga keldi.
Yaxshisi har kuni bir paytda kela qolgin, deb iltimos qildi tulki.
Masalan, agar soat 4 da keladigan bo'lsang, men soat 3 da o'zimni baxtiyor his qila boshlayman. Muddat yaqinlashgan sari bu quvonch orta boradi. Soat 4 da esa yuragim hayajonga to'lib, shodimonlik bilan tepa boshlaydi. Ana shundagina men baxt saodatning qadrini sezaman. Bordi-yu, sen har kuni, har xil vaqtda keladigan bo'lsang, meni bu baxtiyorlik tuyg'usidan mahrum qilasan. Rasm-rusumini to'g'ri bajo keltirish kerak.
Rasm rusum nima?
Deb so'radi kichkina shahzoda. Bu ham allaqachon unutilgan narsa, deya tushuntirdi tulki. U shunday bir narsaki, u tufayli qaysidir bir kun boshqa kunlarga mutlaqo o'xshamaydi. U tufayli qaysidir davr boshqa davrlarga mutlaqo o'xshamaydi. Masalan, mening payimda yuradigan ovchilarda shunday rasm rusum bor. Ular payshanba kunlari qishloqqa oyim qizlar bilan ko'ngilxushlik qilishadi. Shuning uchun ham payshanba degani juda ajoyib kunda. Shu kunlari men asta sayr qilgani chiqaman. Hatto uzumzorning chekkasigacha bemalol boraman. Agar ovchilar ma'lum kunlarda emas, xohlagan paytlarda ko'ngilxushlik qilaversalar, hamma kunlar bir xil bo'lib qolardi. Unda men xordiq nimaligini bilmay o'tib ketardim. Shu tariqa kichkina shahzoda tulkini qo'lga o'rgatdi. Mana nihoyat ayriliq quchog'i ham yetdi.
Endi seni eslab yig'lab yuraman,
deb xo'rsindi tulki.
Ayb o'zingda, dedi kichkina shahzoda. Seni ranjitishni sira-sira istamasdim. Axir o'zing aytgan eding-ku, meni qo'lga o'rgat deb.
Ha, albatta, dedi tulki.
Lekin yig'layman deyapsan-ku.
Albatta yig'layman-da.
Demak, seni qo'lga o'rgatib noto'g'ri qilibman-da.
Yo'q, deb bosh chayqadi tulki. Bundan xafa emasman. Esingdami? Oltinbosh oq haqida senga aytgan gaplarim.
U jimib qoldi. Oradan sal o'tgach, tag'in qo'shib qo'ydi.
O'sha gulzorga yana bir marta borib qaragin. Feroza gulingning olamda chindan ham yagona ekaniga ishonch hosil qilasan. Qaytib kelganingdan so'ng, xayrlashar chog'i seni yana bir sirdan ogoh etaman. Mayli, bu senga hadya bo'lsin. Kichkina shahzoda chamanzorga qarab ketdi.
Sizlar mening feruza gulimga sirayam o'xshamaysizlar, dedi ularga. Sizlar hali hech nima emassizlar. Chunki sizlarni biror kimsa qo'lga o'rgatgan emas. Sizlar ham biror kimsani qo'lga o'rgatgan emassizlar. Mening tulkim ham avval shunday edi. 100 minglab boshqa tulkilardan aslo farqi yo'q edi. Ammo men u bilan do'st tutundim. Endi u men uchun yorug' olamdagi yagona tulkiga aylandi.
Gullar xijolatdan qip-qizarib ketishdi.
Sizlar chiroylisizlar, ammo dilingiz bo'mbosh,
deya davom etdi kichkina shahzoda.
Sizlarni deb odamning qurbon bo'lgisi kelmaydi. Albatta, Feruza gulimga tasodifan ko'zi tushib qolgan o'tkinchi uni so'zsiz sizlarga o'xshaydi deb aytishi mumkin. Ammo uning yolg'iz o'zi menga sizlarning barchangizdan ko'ra qadrliroq. Chunki men har kuni sizlarni emas, uni sug'organman-da. Parda tortib, shisha qalpoq tutib, sizlarni emas, uni izg'irini sovuqlardan asrab avaylaganman. Uni deb kapalaklar tezroq ochilib chiqib, u bilan o'ynasin deb xumbaklar olib kelganman. Men uning arzu dodini ham, nozu firog'ini ham eshitganman. Hatto sukutga cho'mgan chog'larda ham ko'nglini sezib turganman. U meniki, u mening yolg'izim, yagonam.
Shundan so'ng kichkina shahzoda tulkining yoniga qaytib keldi.
Xayr, yaxshi qol, dedi u.
Xayr, yaxshi bor, dedi tulki. Mana senga aytmoqchi bo'lgan sirli gapim. Faqat ko'ngil ko'zigini ochiq. Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'ra olmaysan.
Eng asosiy narsani ko'z bilan ko'ra olmaysan,
deb takrorladi kichkina shahzoda. Bu hikmatni eslab qolish uchun. Guling senga shuning uchun ham qadrliki, unga ko'nglingni bergansan.
Chunki unga ko'nglimni berganman,
deb takrorladi kichkina shahzoda yaxshiroq eslab qolish uchun. Odamlar bir haqiqatni unutdilar, dedi tulki. Ammo sen aslo yodingdan chiqarma. Kimniki qo'lga o'rgatgan bo'lsang, uning taqdiriga hamisha javobgarsan. Unutma, Feruza guling uchun ham javobgarsan. Feroza gulim uchun javobgarman, deb takrorladi kichkina shahzoda, yaxshiroq eslab qolish uchun.